Bezmála 20 000 lidí, kteří chtějí získat azyl v Evropě, je momentálně na řeckém ostrově Lesbos. Většina z nich v uprchlickém táboře Moria, který má přitom kapacitu jen 3 000 lidí. Do tábora pravidelně jezdí jako dobrovolnice lékařka Hana Pospíšilová, která je teď hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Odhrává se na řeckých ostrovech humanitární krize?
Já bych to jako humanitární krizi nazvala už dneska.
Týká se to i jiných ostrovů než ostrova Lesbos, myslím v takto velké míře, Kos, Samos?
Týká se to všech ostrovů řeckých, ale já jezdím jenom na Lesbos, takže já tu situaci můžu dobře popsat jenom na tom Lesbu.
Kdy jste mě na ostrově Lesbos byla naposledy?
Naposledy jsem tam byla týden před Vánocemi. A já tam jezdím poslední 2 roky pravidelně, každé 3 měsíce tam ordinuju za Medical Volunteer International na klinice.
A jak dlouho tam jste, když tam jste?
Většinou týden.
V jakých podmínkách tam lidé žijí?
V strašných. V nelidských. Ten tábor tam na ostrově Lesbos je nejhorší. Nejhorší podmínky jsou v tom uprchlickém táboře Moria. To je tábor, který má kapacitu 3 000 lidí a momentálně podle posledních zpráv se tam tísní 19 000 lidí. A z toho ještě asi tak 10 000 lidí je v tom oficiálním táboře a ten zbytek těch 9 000 je vlastně v takovém neoficiálním táboře, v takovém, oni tomu říkají jungle, jako taková džungle. To byl původně nějaký olivový háj, ale dneska už tam žádné olivy nejsou, protože ti lidé, co přicházejí, potřebují místa na stan, takže kácí, potřebují dřevo, protože se tam někde rozdělávají ohně, trošku se na nich zahřívají, někdy si tam
tohle
něco vaří.
Z té džungle nebo
tohle je z té džungle, tohle je ze zhora z té džungle už. Také tam v té džungli vidíte už jenom, ještě v táboře vidíte stany od UNHCR, což teda tady vidím jeden je, ale jinak nahoře v té džungli tam už jsou jenom stany takové plátěné, malé pro třeba jednu rodinu, ve kterých se tísní třeba 15-20 lidí. Ti lidé tam nemají vůbec místo ani v tom stanu. Jo. Oni vyprávějí, že třeba v noci spí, že se střídají v těch stanech, že oni tam vedle sebe nevejdou, takže část jich spí přes den a část jich spí v noci.
Kolik je tam dětí? Vidíme tady malé dítě v těch táborech a v džungli dětí.
Dětí je tam spousta. Píše se tam, udává se, že je 45% dětí z toho celkového počtu.
I bez doprovodu dospělých?
Dětí bez doprovodu je tam taky hodně.
Vy jezdíte léčit nebo chodíte léčit přímo do toho tábora a do té džungle třeba? Nebo jak to vypadá?
Víte co, já jsem se někde na začátku roku 2018 jsem se seznámila s manželi Kempson, to jsou angličtí dobrovolníci, kteří teda na ostrově žijí a od toho roku 2015 tam pomáhají lidem přicházejícím do Evropy. A já jsem se s nima původně seznámila přes sociální sítě, chvilku jsem si s nimi psala, chvilku jsem je se svými přáteli finančně podporovala, protože oni tam mají takovou svoji malou neziskovou organizaci. A pak jsem tam poprvé jela, poprvé jsem tam pracovala jako dobrovolník u nich v tom skladu, že jsem pomáhala tam distribuovat sbírky, které tam k ním přicházejí. A pak jsem zjistila, že tam je zoufale málo lékařů. Tak jsem se nejdříve zaregistrovala u řeckých lékařů bez hranic, ale oni mají nastavená ta pravidla tak, že tam musíte pobývat delší dobu a moc si ani nemůžete vybrat místo toho působení. Tak jsem se zaregistrovala u druhé organizace, která tam působí, to Medical Volunteers International, a tam mě umožňuje tam takhle jezdit pravidelně jednou za 3 měsíce na týden.
A vy potom jste přímo, jakože jste tam v nějakém komunitním centru, anebo docházíte a vlastně působíte jako lékař přímo v tom táboře, anebo
ne.
V tom, čemu říkáme džungle?
Ne. To je asi tak zhruba 5 kilometrů odsaď. Je taková nezisková organizace, která se jmenuje One Happy Family. A v prostoru té neziskové organizace je tahle ta klinika, to Medical Volunteers International. A docházejí tam lidi na ošetření z těch okolních. Tam jsou 2 tábory, Kara Tepe, malý, takový trochu lepší tábor, který má kapacitu asi 1500 lidí, a potom tady ten velký Moria a lidi z Morie tam docházejí na ošetření. Jsou tam takové 3 kliniky, my tam většinou zbýváme 2 nebo 3 lékaři, kteří se tam takhle střídáme.
Už tomu rozumím. Jaké problémy nejčastěji řešíte?
Víte co, ty lidi tam jednak přicházejí jako první problém je, že ty lidi tam přicházejí strašně nevyspalí a strašně unavení. Oni prostě nespí měsíce. Jo? Už jsem vám říkala, že je ten tábor přelidněný. Oni mají velké psychické problémy, oni mají různé psychotické poruchy, mají posttraumatické stresové poruchy. Ty lidi se bojí, mají halucinace, jsou dezorientovaní, bojí se tmy, bojí se, oni popisují takové příběhy, že třeba v noci, když spí, takže jim zasvítí světlo do stanu a někdo jim nožem jezdí po tom stanu, takže se prostě bojí. Nebo ženy si stěžují, že se bojí znásilnění, tam prostě narůstá násilí v tom táboře, že je tam takové množství lidí, že se bojí prostě sexuálního obtěžování, takže na noc používají plenky, aby nemuseli v noci opouštět ten stan. Ten problém, se kterým přicházejí, tak vždycky jsou strašně unavení. Druhá věc je, že jsou strašně podvyživení. Oni tam pobývají dlouho. Ten uprchlický tábor Moria byl původně koncipován tak, že tam lidé, co připlují na ostrov, tak se tam zaregistrují a měli tam být původně 25 dnů a pak měli být přesunuti buď do vnitrozemí nebo do toho lepšího tábora Kara Tepe. Ale to se nestalo, protože to množství těch lidí je tolik, že ty úřady tam nestačí ty lidi registrovat, takže oni už dneska, když připlují, ujme se jich řecká policie, dovede je do toho uprchlického tábora, tak oni i tam čekají dny, než vůbec dostanou tu registraci. Pak, než teda dostanou nějaký dokument vůbec o jejich totožnosti, pak dostanou teda nějaký stan nebo deku a musí si sami najít místo, které už tam dneska není. No a pak tam teda pobývají měsíce, to není chvilka, pobývají tam měsíce, jsou tam lidi i roky. No takže dalším velkým problémem, kterým oni tam přicházejí, je, že jsou podvyživeni, mají nedostatečnou výživu, mají krvácí jim dásně, prostě třeba loupe se jim kůže na rukou, mají prostě strašný záděry na těch rukou, vlasy jim padají, jo. Vidíte, že mají nedostatek vitamínu. Ta výživa, která tam je, vůbec nemá nic společného s nějakými výživovými doporučeními. Toto prostě, oni mají strašně špatnou výživu tam. Takže to je druhá věc. A další věc, která je tam teď, co tam byl velký problém, svrap. Ti lidé, tam vám prostě přichází do ordinace, třeba vám řeknu příklad. Přijdou tři kluci a přivedou teda jednoho, který ho bolí loket, druhýho, který má obrovský řez na zádech a třetí si stěžuje na to, že ho strašně svědí celé tělo. Pak zjistíte, že teda ten třetí má svrap, ale to není takový svrap, který vy znáte třeba z učebnic. Jo. To je prostě, to jsou takové infikované škrábance po celém těle, že už vidíte na první pohled, že to je dlouho neléčený svrap, ale dlouho třeba roky, že to není jako měsíce. Jo. A vy ani nemáte šanci jim ho tam nějak vyléčit, protože když byste jim na to dala mast, tak řekla mi, musíte tu mast na sobě mít 8 hodin a potom si ji teda umejte teplou vodou, tak oni řeknou, tam není teplá voda. Jo, v táboře není teplá voda. Tam, když se budu chtít osprchovat, tak tam stojím v frontu 3 hodiny a v té sprše smím být tak 2 až 5 minut. A když mu pak řeknete, no a až se osprchujete, tak si musíte vzít nějaké čisté oblečení, tak ten kluk vám odpoví, ale já žádný jiný nemám, já mám jenom to, co mám na sobě. A jak dlouho ho máte na sobě? 7 měsíců. Takže vy se třeba, tam přijdou tyhle ty tři kluci, takže řeknete, dobře, tak přijď zítra, snažíte se sehnat teda oblečení, sehnat mu teplou vodu, ale to jsou jenom tři kluci z těch stovek, kteří tam jsou.
Jak dlouho může tohle být udržitelné?
Dlouho ne. Já sama osobně si myslím, že tam musí vypuknout nějaká velká epidemie, protože tam dneska ty lidi tam žijí v odpadkách, v tom táboře Moria, tam prostě je tam strašný smrad. Ty lidi jsou tam opravdu nemají prostor, oni nemají teplou vodu, tam je 30 sprch na 19 000 lidí. Budete si to představit, jako pro mě to je fakt nepředstavitelný. Vidíte, že ty lidi chodí do ordinace a oni se i stydí a i stydí se vám říct, že oni nemají možnost se nikde umýt. Jo? Maminky vám tam nosí miminka, který mají takové opruzeniny, že ani nevíte, jestli je to ještě možné nějak vyléčit, nebo mají různé druhy vyrážek. A když se snažíte těm maminkám vysvětlit, že musí ty miminka umývat, tak řeknou, no ale tam je jenom studená voda a já se bojím, že to miminko pak nezahřeje. Takže ta maminka volí.
Zima, samozřejmě.
Mezi tím, ano, jestli to miminko zahřeje, nebo jestli ho bude udržovat v nějakou hygienu. Že jo?
To musí být obrovská psychická zátěž i pro vás, protože ta vaše pomoc, jak říkáte, nemůžete vlastně ani ty lidi vyléčit, nebo i když třeba jim pomůžete vyléčit něco, tak pak je vracíte do stanu. To musí být pro vás poměrně hodně
v tom
těžká situace.
Jo, je to psychicky náročný. Vemte si, že tam chodí, my léčíme dětem infekce dýchacích cest, dospělým zápal plic, napíšeme jim antibiotika a pošleme je zpátky do mokrýho stanu. Ještě na tom ostrově je poměrně velká vlhkost, takže jim tam ani nic moc neschne, kor teda v zimním období. Ještě přes léto, že jo, můžou být venku a ta situace je tam jiná, ale ta zima je tam krutá a fakt nelidská pro ně.
Jaký lidé tam jsou?
Myslíte, odkud přicházejí? Teď je tam teda nejvíc lidí, asi z Afghánistánu, bych řekla. Jsou tam lidi ze Sýrie, z Iránu, z Iráku, jsou tam také lidi z Afriky, jsou tam lidi z Konga, z Kamerunu, z takových zemí, kde prostě jsou ty diktátorské režimy, probíhají tam války. Já s těma lidma v té ordinaci mluvím a já nemůžu říct, že bych se setkala s člověkem za ty dva roky, co tam takhle teda s nimi mluvím.
Znáte už je osobně asi i některé.
Znám jich osobně hodně, který by neměl vážný důvod odejít z té země. Jako myslím si, že oni za tu cestu zažijou tak strašná traumata, že oni, kdyby jenom trochu mohli v té zemi zůstat, tak oni by se na takovouhle cestu nevydávali.
Jaké jsou jejich příběhy?
Příběhy. Takže z té Sýrie odchází zmínit. Z války, že jo, z Afghánistánu.
Konkrétní
příběh vám třeba řeknu. Přijde kluk a je mu 16 a když se ho ptáte, proč ho teda rodiče vyslali, většinou tyhle ty nezletilé kluky posílají rodiče do Evropy, tak vám řekne, no protože moje rodiče se o mě bojí, já jsem šel ze školy se svým kamarádem a vedle nás vybuchla bomba a tomu kamarádovi to ustřelilo a roztříštilo nohu. A víte co, ten kluk je, pořád mají ty lidé takové ty flashbacky, že pořád se jim opakují ty příběhy, které zažili jednak v těch zemích svého původu, jednak po té cestě. Že nemáte ani odvahu se zeptat, jestli to ten jeho kamarád přežil, že jo. Takže ty příběhy, i když posloucháte od těch kluků, já mám sama 28letýho syna a já si nedovedu představit, že se takhle každý den bojím, že se mi nevrátí ze školy. A potom, když si představím, že ho odešlu teda do Evropy s tím, že vyberu všechny peníze, protože oni ještě takhle, ty kluci vypráví, že rodiče najdou nějakého agent, nějakou agenturu a tomu dají peníze, aby mě odvedl do Evropy. A ty rodiče si myslí, že oni je posílají do bezpečí. Oni vůbec netuší, v čem tady ty děti jsou. A tak já třeba se ptám, máte kontakty pořád s těma rodičema nebo s nějakou svojí rodinou? Oni říkají, no ale v táboře není elektřina, takže my třeba máme na cestu mobil, ale my ho ani nenabijeme dlouhou dobu. Takže třeba s těma rodičema nebyli v kontaktu měsíce.
Jak si vysvětlujete, že situace v táboře je taková, že se nepodaří nastavit alespoň ty základní potřeby tak, aby byly únosné, protože Evropská unie Řecku jen mezi lety 2015 až 2019 poslala přes 2 miliardy korun. Jak si vysvětlujete to, že v těch táborech je situace takto otřesná?
Víte co, já to nechápu. Já nechápu dvě věci, důležité věci. Za prvé to, že když Evropská unie dá Řecku takovéhle peníze, proč se nezajímá, kam ty peníze jdou? Proč prostě nesleduje aspoň, v čem tam ty lidé žijí? Jo. Proč nemá nad těma penězma nějakou kontrolu? Jo. A pak teda taky nechápu, proč, víte co, já na ten ostrov jezdím ve svým volným čase, jezdím tam za své peníze a to dělá spousta dobrovolníků, kteří tam jsou. A proč prostě teda aspoň tuhletu péči, kterou se snažíme my tam poskytovat, i když není dostatečná, ale je aspoň nějaká, proč ji neposkytují ty velké humanitární organizace, jako je UNHCR, Červený kříž, ty přece na to dostávají peníze, tak to je další otázka, na kterou já neznám odpověď. Tam to všechno stojí, ta pomoc stojí na dobrovolnicích, na malých neziskovkách, na těch místních občanech samozřejmě taky. Hodně,
zvládají, jak to zvládají místní Řekové a zapojují se tedy do pomoci?
Zapojují se do pomoci. Víte co, ono na tu otázku povídat o těch místních, jednak ode mě je to dost těžké, protože já tam nežiju, že jo? Ale z toho, co vím, nebo z toho, jaký je můj pocit, tak Oni, když se nějak zlobí na ty uprchlíky, tak si myslím, že to ani není zlobení na ty lidi samotný, co tam přicházejí, protože oni sami jsou třeba potomci nějakých uprchlíků tam, že jo. Oni se nezlobí na ty konkrétní lidi, oni se zlobí na tu situaci, která je, že v podstatě na to zůstali úplně sami. Jo. Když v roce 2000, lidé tam na ten Lesbos už začínali přicházet někdy koncem roku 2014, tenkrát tam žádné humanitární organizace nebyly. A vlastně jediní ty místní tahali ty lidi z vody, co tam přicházeli, že jo, ty jim pomáhali nejvíc. Oni taky, já jsem slyšela, že oni byli navrženi jako obyvatelé Lesbu na Nobelovu cenu míru. Nakonec si teda nedostali, ale už to, že byli navrženi, tak o něčem svědčí. A podle mého názoru oni tam prokázali velkou solidaritu.
Bývalá koordinátorka projektu Lékařů bez hranic na ostrově Lesbos napsala: když myslím na Lesbos, myslím i na evropské lídry, kteří moc dobře vědí, jak toto vypadá, ale nic s tím nedělají, kteří se rozhodli neposkytnout alespoň to nejzákladnější lidem hledajícím bezpečí. A zajímalo by mě, jak můžou v noci spát. Předpokládám, že
mám to tohle stejně.
Byste podepsala. Napadá vás tedy, co by se mělo stát? Jak tenhle problém vlastně řešit?
Ta Evropská unie musí tomu Řecku pomoct. Prostě ty státy, to Řecko, to, že volá o pomoc, to je naprosto správně. Prostě to Řecko to nezvládá ono samo. Když
jak by ta pomoc měla vypadat?
No tak zaprvé už jsem tady řekla, že pokud teda do Řecka proudí nějaké peníze.
Ano, ta finanční rovina je jedna z těch rovin.
Jako rozhodně. Mm-hmm. Víte co, u nás v Česku cloume tím veřejným prostorem 40 dětí, že jo. To všichni ví, že teda Česká republika odmítla přijmout na žádost Řecka i ty 40 dětí. Mm-hmm. Pro mě osobně, já si myslím, že těch 40 dětí nevypovídá ani tak o pomoci Řecku, jako spíš o nás samotných, takže my jakoby tuhle tu bazální pomoc teda odmítáme, ale Řecku by tohle nepomohlo. Řecku pomůže, když si vezmeme 2000 a oni nám pak rádi těch 40 dětí, přesně takových, jaký chceme, aby byly ze Sýrie, aby byly mladší než 5 let, tak nám je klidně i dají. Jo, ale to Řecko potřebuje nějakou systematickou pomoc. Oni sami, víte co, tam sami Řekové čekají na ošetření u lékaře půl roku. Ještě když jsem tam třeba pracovala poprvé, tak všichni lidé, kteří tam přišli jako uprchlíci, měli nárok, dostali nějaký druh pojištění, tu M-ku, měli nárok na ošetření u lékaře, takže jste mohla jít s tím pacientem do nemocnice a mohla jste ho objednat na speciální vyšetření třeba u kardiologa nebo u plicního lékaře. A to už tam teďka není, protože oni nezvládají ošetřování ty svý vlastní lidi.
Takže nechutě Čechů přijímat migranty z těchto zemí, o kterých mluvíme, vůbec ji nechápete? I třeba s ohledem na to, jak se dozvídáme zprávy z řady zemí, jak migrace z těchto zemí otřásá bezpečnostní situací. Já nevím, teď jsou třeba nové případy ze Švédska.
Víte co, já ji chápu, ale myslím si, že to je hodně o té neznalosti poměru. Já když jsem přemýšlela, jestli přijmu vaše pozvání, tak já jsem si...
Jsme rádi, že jste přijala.
Děkuju. Ale já si od toho rozhovoru slibuju, že čím víc lidí bude vědět, jak tam ta situace opravdu vypadá, tím víc lidí bude za těma uprchlíkama třeba stát a bude a něco se změní.
Takže úplnou prostě, beznaději necítíte?
Ne, úplnou beznaději necítím. Cítím, že se může něco změnit. A já tomu věřím.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV a díky, že jste přijala naše
děkuji
pozvání.
Děkuji za pozvání. Děkuji, nashledanou.